Lēmumu par nacionālas un reģionālas nozīmes koncertzāļu tīkla izveidi valdība pieņēma 2006. Gadā. Pirmais 2013. Gadā durvis vēra Gors Rēzeknē. Gadu vēlāk dzima Vidzemes koncertzāle Cēsis, 2015. Gadā Lielais Dzintars Liepājā, bet pērn tām pievienojās koncertzāle Latvija Ventspilī. Ārkārtējā situācija koncertzāļu darbību faktiski apstādināja. Nācās atlaist lielu daļu darbinieku, jo Dīkstāves pabalsti kā pašvaldības kapitāla sabiedrībām nepienācās. Rēzeknes koncertzāles Gors vadītāja Diāna Zirniņa gan pašvaldības dārziņā akmeni nemet. Uzsvarot, pilsēta ik gadu dotē vairāk nekā 600 tūkstoši eiro no koncertzāles budžeta un arī krīzē ir sniegusi atbalstu.
Tas, kas ir no pilsētas pašvaldības, no Rēzeknes pilsētas domes, skaidrs, ka pilsēta nesamazina mums paredzēto šā gada dotāciju, neskatoties uz to, ka deleģētos uzdevumus mēs nevaram veikt pilnā apjomā. Un tāpat laikā ir arī pieņemts lēmums, kas mūs atbrīvo no nomas maksāšanas pašvaldībai par šo ēku. Un šajā mirklī ļoti labi redzot arī pašvaldībām augs sociālais sloks un redzot tieši Rēzeknes domes finansējumu īpatsvaru Latgales vēstniecībā Gors kā reģionālajā koncertzālē, tad, protams, ka viss pamats arī runā par to, ka mums jāskatās uz valsts atbalsta iespējām.
Četras reģionālās koncertzāles lūgušas valsts atbalsta aptuveni 700 tūkstoši eiro apmērā, taiskaitā Gors apmēram 300 tūkstošus, jo tam atšķirībā no citām koncertzālēm nav nomas līgumu ar valsti par kādas mūzikas skolas vai orķestra darbu, kas kalpot kā drošības spilvens.
Ir visai nežēlīgi, ka tieši pašvaldības un valsts uzņēmuma darbiniekiem bija liekta Dīkstāves pabalsti, jo ja mums būtu pieejami šie Dīkstāves pabalsti, tad es domāju, mēs nerunātu par sarežģītu situāciju arī dzen šobrīd. Darbinieki maksā pilnas nodokļus pretī Dīkstāves pabalsti nebija, un tas jau, protams, ir rezultāts šobrīd, kas notiek.
Manā gadījumā tas ir 163 tūkstoši eiro, kas būtu nepieciešami, lai mums nevajadzētu pārtraukt mūsu darbību.
Tas ir Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars vadītājs Timurs Tomsons. Arī viņš uzsver, ka valsts atbalsts šādā situācijā būtu cieņpilns žests, novērtējot pašas savulaik izveidoto reģionālo koncertzāļu tīklu un tā ietekmi uz Latvijas kultūru telpu kopumā, ne tikai konkrētajā pašvaldībā.
Es domāju, ka uz doto brīdi šis ir tāds ļoti samērīgs risinājums un nav jāsaka to, ka neviena, ka šobrīd visas puses arī pietiekami iesaistās gan mēs, kas samazinām savus izdevumus, gan pašvaldība, kura sēdz mums šobrīd visus izdevumus, lai turpinātu darbību, un arī valsts puse tādu dot mums varētu iedot piešprici, lai mēs varētu tādā netik sāpīgā veidā iziet no šīs krīzes.
Mums ir svarīgi atjaunot cilvēku resursus, jo mums darbinieki ir bezdarbinieki.
Vidzemes koncertzāles Cēsis mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska stāsta, ka nācies atlaist 2/3 no 37 darbiniekiem un bez viņiem koncertzāle darbu atsākt nevar. Atalgojuma pamatā bija pašu ieņēmumi, kuri līdz ar krīzi aprāvās. Rēķinus ēkas uzturēšanai un ar to saistīto darbinieku algām, piemēram, apsargiem, palīdzējusi apmaksāt Cēsu pašvaldības neatņemtā dotācija par amatieru kolektīvu mēģinājumiem koncertzāles telpās, lai gan tie reāli nenotika. Bet tā ir tikai piektā daļa no budžeta, tādēļ arī koncertzāle Cēsis vērsusies pie valsts.
Jā, mēs lūdzām 90 tūkstoši līdz 1. oktobrim. Darbinieku atalgojumam, lai mēs varētu atgriezt savus darbiniekus atpakaļ darbā.
Zagorska secina, trūkst ilgtermiņa plāna, kā starp pašvaldību un valsti sadalīt atbildību par reģionālajām koncertzālēm.
Tā taču nav tikai viena vienīcēsu nelielā pašvaldība, jo mēs taču strādājam gan uz Vidzemes reģionu, mēs tā arī sēdamies Vidzemes koncertzāle Cēsis, gan, protams, visai Latvijai. Mēs zinām, ka arī šis reģionāls koncertzāls attīst ne tikai vietējo turismu, bet tādu visu iekšējo Latvijas turismu, tas kultūra turismu, cilvēku uzstāst, cilvēku apmeklē koncertus visā šajās koncertzālēs. Un, protams, jāuzsver tas, ka viņi ir nacionāls nozīmes koncertzāle.
Uz šo faktu 20. māja Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē norādīja arī Cēsu mērs Jānis Rozenbergs no Jaunās vienotības, atgādinot par reģionālo koncertzāļu lomu profesionālās mākslas pieejamībā ārpus Rīgas.
2,5 mēneša pašvaldības jau koncertzāles ir uzturējuši šobrīd no sava budžeta, un ja ārkārtas situācija beigtos un rīt varētu sākt organizēt pasākumu, tad droši vien, ka koncertzāles un pašvaldības nevērstos ar lūgumu pie valsts, bet ņemot vērā, ka šobrīd tā diskusija vai tas ir 1. oktobrs vai 1. janvārs nākamā gada, tad tas periods jau paliek diezgan garš, un atstāt to tikai un vienīgi uz pašvaldību pleciem būtu zināmā mērā diezgan sarežģīti.
Tajā pašā sēdē politisku apņemšanos valstiski atbalstīt reģionālās koncertzāles pauda arī kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Norādot, tikai valsts, nevalstiskās, privātās un reģionālās kultūras institūcijas kopā veido Latvijas kultūra telpu.
Un šī brīdī būtu ļoti grūti izdalīt tikai vienas, otras vai trešās jau tikai kopīgajā darbā, gan valstī, gan nevalsts organizācijām, gan privātām sektorām mēs varam veidot savu Latvijas kultūru tālu, tādēļ arī šīs kompensācijas mehānisms, mūsuprāt, būtu attiecināms uz pilnīgi visiem minētajiem, aizskaitā arī reģioniem un reģionālām koncertzālēm.
Vai un kāds atbalsts reģionālajām koncertzālēm būs pieejams kultūras nozarē piešķirtījos 32 miljonos eiro, kultūras ministrijā pagaidām neprecizē, norādot, ka pie šīs summas sadalis darbs vēl turpinās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.